Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, vas a escuchar Sin Etiquetas. Oxe, Sin Etiquetas, imos falar da non mina de Touro. Jorge, me estás encantando la serpiente con esta música.
Bueno, como ven, Adrián.
Desatado.
Salame limón.
Muy buenas noches, Adrián.
¿Cómo ven?
Bueno, está aquí Jorge con nosotros. Helo, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Buenas noches a todos y todas.
Marina.
Buenas noches.
Pues os íbamos a hablar de la mina de Touro, de, bueno, creo que o ano pasado veo da Asociación de Veciños de Mina de Touro.
No.
Non, da Asociación de Veciños, como se chama?
Plataforma Veciñal.
Plataforma Veciñal.
Mina de Touro Pino, non.
Exactamente, esa. O ano pasado viñera Javier, non? En este caso, este ano traemos a compañeros del, en este caso a Isa.
Hola.
Ricardo.
Hola.
Ana.
Hola.
E Víctor.
Buenas noches.
Bueno, antes de nada, bueno, para recordar un poco a ointe de que iba isto, ¿no?
Exactamente.
¿En qué consistía el proyecto que quería llevar a cabo en Touro, o Pino? ¿En qué consistía, bueno, así resumiendo?
Bueno, pues o proxecto da mina de Touro que presentaron en agosto de 2017 unha empresa nova bueno, na que tiña participación unha multinacional chamada Atalaya Mining, pretendía ocupar pois casi 700 hectáreas de terreo, dos que máis da mitad non lles pertenecían, pertencen a veciños e a veciñas de Touro e do Pino, que os están traballando e os están explotando para a súa actividade agrícola e gandeira. Tiña unhas afectacións moi graves sobre os recursos hídricos. Uh-huh. Eliminaba máis de 20 captacións de auga.
Sobre cantos ríos calculábanse que podían se verse afectados?
Xa non é o número de ríos, sino incluso as augas subterráneas. Uh-huh. Todos os regatos que pasan pola contorna dos terreos da mina, que van directamente a verter a afluentes do río Ulla. Uh-huh. Pois temos o Portapego, o Lañas, o Pucheiras, o Rego do Burgo. Hai un montón de regos que circundan esa zona que se verían afectados, en algúns casos desviados, en outros eliminados.
E interesados nesta explotación, era unha única empresa ou había aí un conglomerado de empresas, ou como era o tema?
Bueno, eso era unha maraña, nin Dios se entende, porque
Sobe pasar nesta.
Sí. Primeiro presentaron o proxecto con un nombre dunha empresa moi bonito que se chamaba Cobre San Rafael. Pero cando vimos quen estaba detrás de Cobre San Rafael, descubrimos que chegaban os tentáculos hasta China, pasando por Chipre, Londres, Canadá, Suiza, non sei cantos tentáculos había por aí metidos. A ver, é unha multinacional, Atalaya Mining, quen estaba detrás, que opera tamén nas minas de Río Tinto e con, bueno, que opera na Bolsa de Londres e ten sede en Chipre. Para nada é unha empresa local, e aínda que o fora, bueno, pues estaba desfacendo os nosos medios de vida e o territorio.
As protestas vosas como plataforma veciñal cando empezaron?
Empezaron pois en setembro do 2017. O proxecto xa é publicado en agosto de 2017, a finais de mes. No Diario Oficial de Galicia enterámonos pues, tarde, porque viñeron a dar charlas a xente do Sindicato Labrego, xente de contaminación, e nos alertaron sobre que iba a abrir a mina. Les foron os que nos foron informando de do que se nos viña encima, e a partir de aí empezamos a conocer os detalles do proxecto que estaba en exposición pública, empezamos a lelo e a ver todas as repercusións que tiña sobre o terreo, sobre as augas, sobre os nosos medios de vida, e foi aí cando pois nos empezamos a organizar, cada vez se xuntou máis xente e cada vez que contábamos o que iba a pasar e que poñíamos o proxecto encima da mesa, pois todo o mundo se botaba as mans á cabeza, lóxicamente. Todo o mundo que o quixera ler e que tuvera dous dedos de frente un pouco de sentidiño, pois vía que non era viable. E a partir de aí fomos medrando.
A parte da vosa plataforma veciñal, uníronse máis colectivos na vosa protesta?
Uf, moitísimos. En estes tres anos casi de pelear contra este proxecto, nos temos que aproveitar hoxe tamén para darlle as gracias a toda a xente que se uniu. É interminable a lista de asociacións, organizacións de medioambientales, culturais, persoas anónimas, persoas conhecidas que se uniron a este, en contra deste proxecto. Dende a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, dende todas as asociacións da Federación Ecoloxista Galega, dende toda a Rede de Contraminación, asociacións culturais, xente da cultura, escritores, escritoras, pintores, xente da universidade, catedráticos, decanos, a Sociedade Galega de Historia Natural. Tería unha interminable lista que relatar, pero sobre todo tamén as 27.000 firmas, sinaturas de xente anónima que fomos recollendo en todos os actos que se fixeron e que nos avalaron e que apoyaron coa súa firma en contra deste proxecto. As máis de 70.000 firmas que temos recollida nunha campaña de Chang, as 40.000 personas que nos axudaron a encher o obradoiro, outras tantas personas que acudiron ás manifestacións que fixemos, ás dúas manifestacións que fixemos en Touro. Por iso que a lista é interminable, como digo, anónimos e non tan anónimos, xente que se dedica a audiovisual, como pode ser Xosé Bocixa ou Lentes Diverxentes, que de maneira altruísta nos axudaron a difundir realizando unhos documentales que percorreron toda a terra difundindo o problema e que tuveron o seu eco máis alá incluso do Atlántico, porque hasta os chegaron a pasar en Argentina. En multitud de partes chegou o problema.
Lembramos os números de teléfono se alguén quere chamar, a dirou, mandar un WhatsApp.
881-01-2232 ou tamén podedes WhatsAppear ao 644-73-73-03.
Bueno, e despois desta, bueno, das manifestacións, de todo este apoio que tivestes, chega pois este día 7 de febreiro, publican no DOGA esa declaración de impacto ambiental negativa. Que implica isto?
Eu creo que todos temos que decir o que implicou para cada un,
É como un gol.
Bueno, eu nese momento casi que quedo un pouco noqueada de decir non mo creo.
Claro, porque después... non parecía que iba a ir por aí os derroteros, ¿no? Por lo que iba saindo, ¿no? Que non...
Sí, despois de casi tres anos, casi non tiras a toalla, pero dices, bueno, vamos a estar outros tres anos máis peleando, porque o brazo a torcer non o vamos a dar, eso por suposto. E dices, bueno, pues que sea cando sea, pero que ten que ser o que nos estamos peleando, porque teimudos somos un cacho, pero cando ves que por fin pois traslada esa día negativa, que o proxecto non pode ir adiante, que che dan a razón en todo o que levas dicindo e expoñendo durante 3 anos, pois é unha satisfacción moi grande e é unha forza e un aliento para seguir impedindo que o volvan a intentar, sobre todo para pedir que se restaure a zona.
Depois destes 3 anos, credes que cos prazos se foron cumplindo ou que cos foron alongando no tempo?
A legislación que hai en medio ambiente e en procedemento administrativo, polo que fomos averiguando durante estos anos, porque tuvemos que facer un aprendizaxe a todo tren de toda normativa,
de como funciona,
de como funcionaba, ¿no? Porque ao principio dis, bueno, pois poño un informe encima da mesa que é totalmente contrario, avalado por un técnico, por un especialista, e dices, isto é máis que evidente, teñen que lle decir que non. Colles a lei de procedemento administrativo e dis, bueno, pois hai unhos plazos, pero resulta que os plazos para nós en exposición pública, cando saiu o proxecto, foron un mes, ¿no?
Un mes, claro.
Un mes para poder presentar alegacións.
Entendo que a declaración de impacto ambiental, a evaluación de impacto ambiental estaba aberta ao público e vos salistes, a partir de aí chamases a técnicos.
O tema complícase, porque cando sale publicado o proxecto no Diario Oficial de Galicia, sale a exposición pública durante un mes. Eso que quere decir que as persoas que queiran presentar algunha alegación teñen un mes para facelo.
Sí, sí.
O sea, en un mes te tes que leer os centos de páxinas que esa empresa presenta. Sin ser expertos e acudindo, buscando a maneira de que alguén cho explique e de que argumente a maneira de rebatir ese proxecto. Nos pasado ese mes presentamos preto de 2.000 alegacións individuales, ademais de todas as das organizacións medioambientais que tamén se personaron. Entonces, bueno, cerrase o prazo de exposición pública, presentas as alegacións e agardas pues, que eso teña un transcurso rápido, que eso se lle traslade á empresa e a empresa lle den pois eso, unhos días para contestar, 10, 15 días. Pero non foi así. Os papeles iban dun lado para outro, de minas para empresa, da empresa para minas, pero a cousa non se solucionaba. Tuvemos que solicitar ser recoñecidos como parte interesada. Eso levounos pues, como 4 ou 5 meses a que nos recoñeceran como parte interesada. Eso descubrímolo a medida que vas vendo.
¿Cómo? ¿Qué es esto de recoñecerte como parte interesada?
Recoñecerte como parte interesada significa que ti poidas acceder a documentación nova que se está presentando proxecto e que non saiu a información pública. Por que é importante? Porque pode haber novas cousas que se estén planteando, que se estén presentando, que non saíron a información pública, e que se ti non te personas e non te recoñecen como parte interesada, non tes acceso a elas e non as podes rebatir.
Claro.
Claro que ser parte interesada non pode ser calquera. Tes que demostrar un interés especial, o sea, vivir na zona, que te afecta directamente, ven porque tes terras, casa, vivenda,
sí, sí, sí.
Bueno, pues unha serie de cuestións que tardaron en recoñecernos. A partir de aí, pues personarse, que significa? Pues que tes que ir á Xefatura Territorial de Minas a pedir que che den os papeles. Eso tamén é unha tarea dura, porque non che os dan así como así.
Claro.
Hai que ir atornillando pouco, ahora dame isto, ahora dame lo outro, veña pa aquí, vamos, que non lo poñen moi, moi difícil. Eso foi durante estos anos a nosa ida e venida a nivel de administración. Estar continuamente intentando que non se nos puxeran trabas. E a administración, pois, xugando pa aquí, papeles pa aquí, papeles pa lá, dándolle novos prazos, a empresa tiña sempre novos prazos para, si chegaba un informe, podía rebatilo, si chegaba outro, podía rebatilo, e claro, ti tes que estar mirando que resposta dá a ese informe que ti presentas para seguir argumentando.
Para seguir argumentando, claro.
Efectivamente.
É unha dialéctica lenta. Que va a través de informes y réplicas, ¿no?
Lentísima.
Por ejemplo, David de Goliat, ¿no?
Efectivamente. Lo que pasa es que juntámonos tantos Davides que al final, pues.
Por ejemplo, en este caso, copiades otras estrategias, por ejemplo, de problemas que esta empresa tenía en otros lugares del mundo. Por ejemplo, nunha mina en Bangladesh ou onde sexa.
Sí, a información da empresa é fundamental, porque a raíz de aí pues, podes ver. Que pautas está seguindo, se si realmente é unha empresa que cumple ou non cumple, se si ten sancións, se si non as ten, se si foi multada ou se si foi sancionada en algún momento. Eso tamén che dá pistas de con quen estás, o sea, se si realmente ven a engañar ou ven a facer algo limpio. E nos, por exemplo, o máis cercano que tiñamos aquí era referencias da empresa en Río Tinto, en Huelva. Xusto fai uns meses a esta empresa pues, habíanlle denegado a declaración de impacto medioambiental en Huelva pues, por non responder á lei. Eso xa che dá a entender un pouco, bueno, pois pues, con quen estamos tratando. Bueno, eso, as denuncias que tiña e todo eso tamén axuda un pouco a conocer en, con quen te estás movendo.
Botalos dunha patada é algo que é habitual ou realmente esta empresa normalmente consigue manterse cando vai a un sitio? Digo, por exemplo, se ten outros proxectos onde tamén tibera que abandonar.
Estas empresas non son fáciles de botar dunha patada. Teñen moitos recursos económicos. Son un entramado empresarial, evidentemente. Nos non temos a maneira de chegar a donde chegan eles. Nos sempre encontramos a unha administración favorable a este tipo de proxectos. A prova é de que nos puxeron moitas trabas para poder optar a defendernos. Entonces, bueno, eso danos que pensar. Nos esperábamos que, por exemplo, desde o ámbito local se puxeran do noso lado e non, puxeronse do lado do que viña novo. Cando somos os do local os que estamos levantando esa comunidade. Entonces, eso dache que pensar e en función de eso pues, tens que actuar e defenderte. Nos único que fixemos foi defendernos de alguén que nos viña a quitar os nosos medios, nin máis nin menos. Non lles fomos a quitar a eles nada, o contrario, eles nos veñen a quitar a nos e nos defendémonos. Estamos no noso dereito.
Bueno, eu vou ler un WhatsApp que chegou-nos ao teléfono do programa, que manda un pequeno guiño, eu apoio coa que resiste, e despois debe ser algún veciño ou veciña vosa, preguntarlle a Isa cantas noites pasou sen dormir. Lendo expedientes, indo a Bruselas, a Madrid, que o conte. Gracias a Isa conseguimos moito. Gracias eternas, Isa.
Bueno, isto...
Cantas noites foron...
Isas hai moitas. O outro día decíanos un bueno, señor en Touro. Dice, hai moitas Isabeles en Touro. Claro, porque no propio escudo de Touro pon unha aí de Isabel II, non sei... Pero no, home, agradezco o comentario, pero isto foi unha loita de moitísima xente, moita xente que se desvelou moito. Aquí está Ricardo, que Ricardo a súa casa está o pé da mina, o pé da escombreira, é a casa que máis cerca está de onde pretendían facer a balsa. Eles, eu creo que na súa casa... Desde que saliu o proxecto, pouco...
Estábamos con as maletas feitas.
Efectivamente. Foron máis os desvelos en ese sentido que en outro. Todo o mundo pasou moitas horas porque nós non somos profesionales desto. A empresa sí. A empresa dedica a súa xornada laboral a traballar e a funcionar para ese proxecto. Nos, a nosa xornada laboral dedicámola ao noso traballo, que non é a minería, nin é ese tipo de ir escarallar a vida a ninguén. E despois desa xornada laboral, o tempo que habíamos de dedicar ao ocio ou a estar ca familia, pois o tuvemos que dedicar a ler papeles, a buscar... como conseguir que a xente entendera o que estaba aí nese proxecto e a unir e a conseguir que isto non fora adiante, pero xa te metes nun bucle e ao final acabas entendendo que non é solamente en Touro onde pasan estas cousas, porque fai uns anos viviuse en Corcoesto e bueno, esa xente enseñounos moito, esa xente tamén acudiu e nos veu a explicar como vivirán eles a situación. A nos axudounos moitísima xente desde o principio que pasara por situacións similares, que xa o viviu e explicounolo de tú a tú, que o puidéramos entender. Non é alguén técnico que che ven a falar de o drenaxe min, de ácido de mina, que ao principio decías, e iso que narices é, porque non tiñas nin idea. Resulta que o tiñamos ali ao lado de toda a vida. Bueno, de toda a vida non, desde que houve a mina anterior. Entonces a toda esa xente sí que hai moito que agradecerlle, porque o fixeron de maneira altruista, sin que estuvera a súa casa ali ao lado, e viñeron a axudarnos e a apoiarnos e a darnos ánimo e a explicarnos como había que facer.
Credes que cosas como esta é algo que une así a veciñanza, ainda que sexan así diferentes cores e diferentes inquietudes?
Une e desune. E agora vos explico. Une
que
boa moito,
pregunta, ¿eh?
Sí. Une moito porque o vimos, o sea, prácticamente a maioría da poboación de Touro e o Pino uniuse en contra deste proxecto. Que pasa? Que hai personas que quizás pola súa situación persoal costalle sair, visibilizar o problema e prefieren estar en un paso atrás e non facerse tan visibles. E despois desune no sentido de que estas empresas o que queren poñer por diante a xente enfrentándose, nunca dan a cara. É dicir, nós nunca tuvemos un tú a tú coa empresa. Tampouco nos interesaba, porque desde o principio eles non foron de frente. É dicir, desde o momento en que empezaron a facer sondeos, que nos enteramos despois, sin facelo con claridad, pois tampouco nos interesa esa relación. E aparte de que desde un principio é un insulto que alguén che veña a querer desfacer o teu medio de vida e a deixarte sin nada, así polas boas, o sea, eso é como quen vai a atracar. Entonces esta a maneira que teñen de utilizar a xente é, bueno, pues un pouco sibilina, de ir por detrás ofrecendo un emprego, ofrecendo melloras económicas que non son reales nin efectivas, e desa maneira enfrentando incluso, claro, porta con porta.
Decían que iban a crear 400 postos directos, ¿no? Por aí, ¿no?
Sí, sí, decir un número é gratis. É como se eu digo, mañá creo unha empresa e vou a crear 1000 postos. Vale, despois a realidad será ou non será.
Sí, sí.
Pero é que en ningún momento falaron eles dos que destruían.
Claro.
Dicir, eles falaban, dicir, vamos a, o sea, un futurible, pero a realidad a día de hoxe é que iban a destruir.
Claro, o beneficio neto non o decían.
Iban a destruir o emprego de Ricardo e máis dos seus socios, iban a destruir o patrimonio que temos todos.
O patrimonio
porque,
natural.
O patrimonio natural, pero hasta si calquer veciño de Touro que rodea ese territorio no que querían abrir a mina pon a venta a súa vivenda con unha mina ao lado, quen xa vai a comprar? Ainda que se queira ir?
Sí, sí.
Ninguén. Entonces todo o que ti levas, non somos xente que non somos millonarios, nin temos grandes haciendas, pero o pouco que temos, levámolo feito gracias ao esforzo do traballo de toda a nosa vida. Por pouco que sea, merece o mismo respeto que a mansión que teña outro. Porque é o que ti levas feito co fruto do teu traballo. E iso non desmerece para nada a vivienda de outro que si teña máis recursos. Si nos, a día de hoxe, quixéramos vender as nosas casas porque non nos interesa seguir vivindo ali porque temos unha mina á porta da casa, pois nos houbéramos ido con unha maleta pero a casa quedaría ali porque ninguén quer ir ali a vivir. Eu pregunto vos, non sei se si algún dos que está aquí lle gustaría vivir a 200 metros ou a 500 metros dunha balsa de lodos ou dunha escombrera, con ruído diario, con contaminación no aire. É imposible. Si ti te queres ir, vai a ver alguén que queira comprar a tua casa? Non. Ni siquiera a empresa xa compra, porque a empresa vai a coller solamente os terreos que vai a ocupar, pero os limítrofes non. E os limítrofes teñen que seguir vivindo cos daños colaterales.
A ver, hai que preguntar a alguén da empresa se quería comprar unha casa ali.
Estamos falando dunha zona
vivir xusto ao lado da mina.
Bueno, amóstratela en que precisamente os cabecillas ningún deles vive ali.
Claro, exactamente.
Ningún.
Tamén estamos falando dunha zona de especial protección, ¿no?
Sí.
De conservación do patrimonio natural. Sí. Entonces tampouco, claro.
É que ali dáse de todo. Mira, temos por un lado aquela é unha zona privilexiada. O que pasa que, claro, pensaron que con unha mina iba a ser aquela
máis privilegiada.
Cando resulta que o que temos vale un mundo sin necesidad dunha mina. Temos o Camiño de Santiago por un lado, temos unha ruta histórica do Camiño de Santiago que habería que recoñecer xa oficialmente dunha vez. Temos o límite do de Touro pola parte sur, é o río Ulla, é a segunda cunca hidrográfica de Galicia. Vamos, as rutas e sendeiros que hai por ali son impresionantes. Os bosques autóctonos, todo que agricultura, gandeiría, a ruta Eurovelo, dio ti Víctor.
Temos un alcalde que solo quere poñer zapaterías.
Zapaterías.
Pois creo que nunca estivo tan ben traído unha canción, porque non nos gustan os cheiros dos lodos e nos necesitamos respirar.
Bueno, y aquí seguimos y voy a leer otro WhatsApp, que esta vez, claro, para que no hable todo el rato Isa, nuestro tele... ¿Cómo se llama esto? Nuestro oyente. No sé. Teleoyente, creo que iba a decir. Nos dice que expliquen Víctor, Ana y Ricardo lo de las camisetas en el Parlamento Gallego, que non os deixaban entrar con elas.
¿Qué pasó?
¿Cómo fue esto?
A verdad que non é que non nos deixan, ¿te acuerdas? Non nos deixaban entrar
directamente.
No, o problema non era a camiseta, non.
Houve algo curioso. Fomos o día seguinte a salir a día, ¿no? O 29. Ese día entramos e non nos miraron nada.
Ese día sí, non...
No, non sei que pasou. O primer día foi bastante, eu nunca fora, pero foi bastante curioso.
Home, sí, pues, que curioso que non deixen entrar a xente a un parlamento, sí, que se supón que de todos e de todas.
A ver, pasar a cocina foi un pouco complicado, que lo miraron os bolsos, vaciáronolos. Tivemos que ir ao baño a cambiarnos.
Non no levaredes cornetas nin cosas así, non?
Pois non, eu levaba un plátano no bolso.
Pero es que hai que ir de incógnito. Hai que ponerse el traje, los tacones, pues, no sé qué. E entonces te dejan entrar. Non te van ni a mirar el bolso ni a mirar nada.
Depende por que porten. Pasou, esa era unha curiosidade. Había outra xente que pasaba pola outra porta e sí que non pasaba pola consigna. E non eran parlamentarios, claro.
Curioso.
Sí.
Pequenas curiosidades que existen no mundo.
Sí, pero despois de todas formas xogo hambre, ya que en vez de entrar co aquí camiseta roja sin baix, entonces tiñan que deixarnos entrar.
Claro. Pues exactamente, pois pues tiñas que entrar, claro, non tiñan motivo para non deixarvos entrar. Claro,
non poñía nada. Claro. Entonces tiñan que deixar entrar.
Que bueno, que realmente non sei como están estas cousas, pero non sei se por levar unha camiseta non se poden deixar entrar a un parlamento, non, non sei. A verdade que non
tampouco a la discoteca e ya ves todo o que pasa.
Sí, tamén é verdad.
Respecto á empresa promotora, que non me sabe o nome agora, pero cabe algún tipo de...
Como se vai salir? Se é un complexo aí de... Non se la tienen a nadie. Non queren que se sepa. Non te dixe conta.
Se cabe algún tipo de recurso, ou isto é xa definitivo, esta declaración de impacto ambiental como negativa?
A día é firme, o sea, a día non se pode recurrir. O que pasa que ahora a Xefatura Territorial de Minas ten que facer unha resolución que lógicamente tampouco pode contradecir a día, e ante esa resolución a empresa pode recurrir a resolución.
E crees que vai recurrir?
Pois non temos nin idea. Outro día salía en prensa, decían un comunicado que iban ler en profundidade a día, a ver si había algunha posibilidad de recurso. Outro día decían que se daban por derrotados, pero como lles levamos oído tantas mentiras desde aquel famoso vertido cero, pois xa podémonos esperar calquer cousa. En todo caso, estamos preparados po que veña, porque despois de todo o que nos levan contado, pois xa preparadísimos po que veña. Ademais, con tanto apoio como que temos, bueno, tiramillas. Aquí.
Pues adiante. Jorge, ¿tenemos esa conexión telefónica?
Mónica.
Hola, Isa.
Hola.
Muy boas. Bueno, tenemos aquí a Isa telefónicamente para falarnos de un festival feminista que se vai celebrar este venres 14, se non me equivoco, na Repichoca.
Sí, efectivamente.
¿Quién organiza este concerto? ¿Cal é o motivo?
Pois organiza a sección da Coruña de Galegas 8M, que, bueno, como xa sabedes, é a organización conxunta das movilizacións feministas de cara ao 8M.
O motivo para autofinanciarse ou como é?
O motivo, pois, para recadar fondos que permitan un pouco a autoxestión do 8M, decir, gastos que podan dar a manifestación, cartaces, faixa, etc.
Cales son os grupos que estarán na Repichoca este día 14?
Pois van a tocar Masa Mae, que ademais contará coa colaboración de Nora, que é percusionista, que eso non o publicitamos, pero a última hora sabemos que vai a facer unha colaboración. Toscalle, que é un grupo de iniciación de Donaire, e Asmajúa. Bueno, as tres agrupacións pois son as mulleres artistas locais que, bueno, tocan música tradicional en galego.
Para que non lo perdamos, a que hora comeza? O sitio xa dixemos que é a Repichoca.
Sí, comeza ás 10 en a Repichoca, que temos que moito que agradecer porque nos cede o espacio e bueno, ademais vai a colaborar co 10% da Caixa. Eso é o 14 de febreiro. Bueno, tamén haberá comida e algo de merchandising.
Muy bien. Toda a xente que queira colaborar, como pode facer? Cales son os puntos de venda?
Ir a Repichoca e beber, comprar algunha camiseta e esas cousas, non? Supongo.
Pois asistindo, por suposto. Despois tamén temos para este xoves unha xuntanza para organizar o 8M a 7:30 na sala de graos da Facultade de Educación, a que todas están invitadas. Despois tamén, acudindo o 1 de marzo a manifestación nacional en Verín, 8 de marzo. Bueno, temos bonos transportes tamén, o sea, bonos de transporte para ir a Verín por 12 euros, que tamén que se poden mercar en Comisións Obreiras, en calquera dos locais, no edificio sindical e tamén no Bar La Campana.
Pois moi ben. Bueno, pues quedamos enterados e desde aquí convidamos a todo o mundo, pues a que acuda o 14 de febreiro a Repichoca, pues a este festival tan bonito que se vai a pasar tan ben, a ir alí, pues a colaborar con todo isto. Pues moitas gracias, Isa.
Igualmente, gracias a vos.
Algo máis que quieras comentar?
Que xa está todo, gracias a vos por darnos a visibilidade, a Repichoca polo espazo e as artistas por facer todo tan desinteresadamente.
Pois moitas gracias, moito ánimo e que saia moi ben.
Así, a propósito, a mí encantame a Repichoca, dos meus bares favoritos de la Coruña, sempre que vou, pasome como un neno.
Pois xa sabes onde tens que ir.
Sí, é un mou faltar.
Moi ben, perfecto. Bueno, pois seguimos aquí ca entrevista. Xa falamos do recurso ese que non sabemos se se vai a recurrir ou non. Que a ver en que queda todo esto, a ver, porque estas grandes empresas xa se sabe que, bueno, recurren todo porque teñen ese poder.
Recurren todo, son moi cabronas, eh.
Sí, suelen ser bastante. Bueno, tamén hai que decir que esta mina xa existía antes de esta nova, non sei, que sería unha reapertura, un tal. De canto tempo fai que existe esta zona mineira aí?
Bueno, eso tamén ten a súa picaresca, ¿eh? Non te creas. Aí houve unha mina que estivo aberta para extracción de cobre entre os anos 74 hasta o 86. No 86 decidiron que xa se agotara o recurso. Non sabemos se é porque naquel momento pensaban que se agotara o recurso ou porque baixou o precio do cobre, e entonces fixeron un expediente de extinción e pechou. Que fixo esa explotación nese momento era Río Tinto Minera. Entonces pecharon a mina e desmantelaron as instalacións e comunicaron o peche definitivo. Entonces para nós entendemos que a mina deixou de existir en ese ano. Despois deso, os terreos foron mercados por outra empresa, que é a actual propietaria, que comprounos co compromiso da restauración medioambiental, porque quedaron os pasivos ambientales, pues toda a zona desfeita, e compraron os terreos co compromiso da restauración medioambiental e despois para dedicálo á canteira de áridos. Nunca para volver a extraer cobre. Pero parece que en todos estos anos non foi suficiente o que ali levan feito, lles debeu parecer pouco o que levan ganado e o que levan sacado dali, que agora veñen a querer facer novamente unha mina de extracción de cobre a ceo aberto, non só nos terreos que ocuparon naquel momento, sino ampliando e collendo máis da mitad dos terreos dos que teñen. Eso é un problema que pode seguir estando aí, aínda que agora se denegue este proxecto, porque eles teñen a concesión mineira. E según a lei de minas, ali onde hai un recurso mineral, a terra é túa hasta, non sei, 65 centímetros ou 70, pero dai para baixo sei cae todo dos mineros. Poden chegar a túa casa e quitarcho sin ningún problema, según parece, porque xa, tendo en conta que o terreo de Galicia, pois, hai moito mineral debaixo, calquer día deixannos a todos
sí.
no aire.
E te igual onde chegan os topos, despois xa nada.
Efectivamente. Vamos ter que convertirnos todos en topos.
Unha das cousas que pedides, se non me equivoco, é que declararan a zona esta afectada polos dereitos mineiros de Cobre San Rafael como zona franca.
Sí.
Que é dicir, un libre de dereitos mineiros, non?
Efectivamente. Eso sería, pois, todo un logro.
Joder, xes vio. Totalmente.
Eso sería todo un logro. Eso daríanos un pouco de respiro para estar tranquilos durante un tempo hasta que alguien volvera a optar a eles, ou que polo menos a legislación de minas se cambiara e non lle dera todos os dereitos a minería. Porque de acordo que fan falta os minerales e haberá que seguir utilizando minerales, pero posiblemente haya maneiras máis eficaces, máis eficientes, máis ecolóxicas, máis sustentables de facelo que non desfacéndolle a vida a zonas que estén pobladas, que teñan unhos medios de vida. Seguramente haya maneira de facelo sin contaminar, sin afectar o medio natural, sin deixarnos sin auga, porque como, a ver, si non temos cobre, posiblemente poidamos vivir. Ou si temos menos, seguramente poidamos seguir vivindo. Pero como non teñamos auga, difícilmente vexo que poidamos vivir. E como non teñamos un aire limpo que respirar, pois tampouco. Posiblemente haya que empezar a pensar en que esta sociedade consumista, pois ten que empezar a ser un pouco menos consumista, porque temos que andar cambiando os teléfonos cada pouco, ou as lavadoras ou as neveras, decir, aí
a cojones porque se escarallan.
Sí, porque lles poñen unha data de caducidade.
Claro.
Porque eu recordo a primeira lavadora que tiven, que merquei cando me fun a vivir sola, que me durou un montón de anos. E agora compralas e xa che veñen con data de caducidade para que compres outra enseguida.
Sí.
Eu creo que todos podemos vivir sin necesidade de desfacernos.
Teño unha General Electric 280, creo, a la nevera, que xa jubilou dúas. Aí lo dejo.
E ata tiñan un secreto, que xa podías cambiar piezas e todo.
Claro, sí. Claro. É como as sí. televisións.
Sí. Poñéndonos no peor dos casos que a empresa, antes dixeches que nunca falou con vos directamente. A empresa non tentou ofrecer algunha migaja ou dividirvos, intentando calar as voces ou amenazando incluso con demandas personales?
No.
No. Bueno.
Non lle lo vamos permitir.
No, bueno, pero digo que tenten eles.
A ver, o xogo sucio sempre está aí, por suposto, intentonas hai, pero o discurso que traen de entrada xa non é aceptable. Eu recordo ao principio unha das primeiras charlas que fixeron, cando empezou todo isto. Os alcaldes dos concellos de Touro e O Pino organizaron charlas informativas. Nos pensamos que eran charlas informativas para escoitar cal era a posición dos veciños e veciñas ante este proxecto, pero non, organizaron unha charla informativa onde na mesa informativa estaban os alcaldes e os representantes da empresa, pero non había ningún representante dos veciños. Eles viñan a explicar con unha presentación en PowerPoint o bonito que iba a quedar despois de 15 anos, casi como un campo de golf despois de desfacer a terra. Claro, os veciños íbamos con outras preocupacións. Todas esas preocupacións e todo o que lles dixemos do proxecto, en ningún momento quixeron ni siquiera escoitarnos nin facernos caso. Empezaron pola desacreditación, que si éramos iluminados, que non tiñamos nin idea, que isto iba a vir ben. Ah, viríalle ben os que estaban na mesa, pero os que estábamos enfrente non nos viña ben a ningún.
Estades en contra do progreso?
Estamos en contra do progreso, pero
eso sempre se di.
Nós estamos con outro progreso que non é o deles. É dicir, está claro que temos un concepto de progreso totalmente distinto.
Sí. Utilizades móviles.
Sí.
Claro, claro. E somos, por eso somos delincuentes, neveras, por utilizar móviles en neveras. Oye, pero vamos a ver. Eles non beben auga.
Tamén comemos carne.
Non beben auga do portapego, beben auga limpa.
Lechugas.
A ver, hai que buscar a maneira de convivir, pero sin respetando os demais, respetando os medios de todo o mundo. Diré como si eu decido ir vivir a tua casa porque que me gusta moito a tua casa, e tú dirás, pero es que a miña casa é miña, eu quero vivir nela, paguei na eu.
Non teñas tanto apego a túa casa.
Non, non, é que agora entón yo se me, e vou ir pa túa casa que me gusta máis. Hombre, non. Maneiras.
Temos outra ouinte que nos escribe. Pregunta se sabe algo da visita que fostes a Bruxelas onde só o PP non vos apoiou. É tal a cousa?
Sí, é certo.
Non me lo podo creer.
Bueno, teño que facer unha matización aí. Houve un PP, creo que era os de Bulgaria. Creo que era de Bulgaria, a representante de Bulgaria, que creo que sí, que eso sí nos apoiaron. Era un chico, pero bueno, ahora explico. Nos metemos.
Andaba despistado.
Sí. No.
No.
Bueno, vamos a matizarlo. Era un señor muy, muy, vamos, coherente. Nos metemos unha petición na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, denunciando esta situación, que bueno, que había augas contaminadas dunha explotación mineira anterior, que non se restaurara medioambientalmente a zona, e que ahora, además de ter todo ese daño, que pretendían abrir outra vez unha mina que viña a facer o mismo, pero máis, con máis, sobre máis terreo, non? Entón, bueno, tardaron en aceptar a nosa petición. Unha vez que aceptaron, nos citaron para ir a expoñer na Comisión de Peticións a problemática. Todo isto, pois mira, metemos a petición en abril do 2018 e nos citaron para ir en novembro do 2019. O sea, pasou tempo. Bueno, ali tuvemos a oportunidade de reunirnos con representantes de todos os partidos que nos quixeron escoitar. Tuvemos para elo un gran apoio, que foi a mediación do Grupo dos Verdes a través da eurodiputada Ana Miranda, que está ahora ali, e gracias a eso pois pudemos falar con todos eles, expoñerles de todos os grupos que teñen representación na Comisión de Peticións no Parlamento Europeo. Entre eles había un representante do partido, o sea, do que sería o equivalente, non sei como se chaman, porque aí tamén é unha maraña de siglas, o que sería o representante do Partido Popular de, eu creo que era Bulgaria, se non me equivoco, que incluso despois na comisión tamén manifestou o seu apoio. E cando foi a intervención na Comisión de Peticións, se levou a cabo a votación, todos os grupos, excepto o Partido Popular, o representante do Partido Popular de España, pois todos os grupos apoiaron a nosa petición para que se mantivera aberta, e o que pedíamos era unha comisión de investigación no terreo, e eso quedou aberto. Que sucede? Que despois, con posterioridade, no mes de xaneiro, houve unha reunión da Comisión de Peticións para decidir cales eran as misións de investigación que se decidían para este ano, e casualmente, por a voto da dereita, non decidiron que era prioritaria a nosa, que era prioritario ir ao País Vasco polas víctimas de ETA. E entonces, bueno, pues seguimos esperando, pero nos aí estaremos.
Pues a ver se sabe eso.
Sí, vamos a insistir.
Si se insiste, acaba saindo, penso que sí.
E si non volvemos a insistir, non pasa nada.
Exactamente, ben feito, como ten que ser.
Somos correosos.
Por lo menos el día escoitarnos.
Claro.
Sí. Non, deixamos entrar tamén.
Sí, non nos miraron nada.
E fomos cas camisetas.
Sí, señor.
Vaya, sería o mellor porque non nos entendían. Bueno, estou sendo sarcástico, obviamente. Claro, a consellera de Medio Ambiente de aquí da Xunta tamén dixo que na decisión, na decisión que se tomou, que primaran exclusivamente os informes técnicos, que para nada tiveran en conta pois que as manifestacións nin nada, vamos, que son de pedra.
No, pero añadió, solo faltaba estaríamos todos vendidos. Eso foi o que añadió, ¿no?
Credes que non influe para nada unha presión social que solo buscan informes técnicos?
A ver, desde un punto de vista legal, evidentemente o que hai que ter un técnico da Xunta ten que ter os papeles encima da mesa, ten que ter informes, eso é evidente, non pode ser de outra maneira, porque senón isto sería tamén a casa de Tócame Roque, non maña protesta, sea un non lexítimo, pois tal. Evidentemente os técnicos cos informes encima da mesa teñen coa lei e como teñen que tomar as decisións e iso é o que vamos, o esperable dun,
o que se debería
de
facer,
dun estado
claro.
De dereito. A cuestión é que se cadra si presionas moitos técnicos ou non lles deixas tomar as decisións adecuadas ou estás ahora a espera e ahora vamos facer isto e ahora vamos facer outro, tamén se está interferindo de alguna maneira. A presión social é importante,
claro,
é fundamental, porque de eso depende de que o político se baixe a mirar o problema, porque senón non se baixa. Se nós non houbéramos feito isto, o proxecto da mina houberano aberto, ou hubieran llegado para diante non en octubre do 2017, pero se cadra en noviembre, sí. E desta maneira, o que se fixo é obligar a administración a mirar o proxecto, a lelo e a ler tamén os nosos argumentos, que eran técnicos tamén, non eran solo de movilización. Entonces a movilización é importante para que se obligue o técnico e o político a non tomar decisións precipitadas e a que lle sirva para recapacitar e pensar de si o está facendo ben ou non. E neste caso fixérono moi, moi mal e esperemos que teña consecuencias.
Es que yo estoy esta frase que de la conselleira única e exclusivamente los informes técnicos tal, en ningún caso pesa ninguna manifestación, solo faltaba, estaríamos todos vendidos. Claro, es que yo alucino con que diga esto.
Ya.
Yo digo lo contrario. Pues tendrán que las manifestaciones tendrán que pesar, porque si no solo faltaba, estaríamos todos vendidos nosotros. Mira, si no podemos ir a la calle y hacer, oye, mira, que estamos aquí 2 millones de personas haciendo caso para esto. No, eso no importa.
Claro. Para que non protestes, non protestes. Non hai que protestar, que as cousas se toman igual, as decisións.
Qué narices. Esto es, sí, ya me nos habéis votado, ahora ya estáis vendidos, ya está.
Efectivamente. Aquí o que non chora non mama, e está claro que si non protestas nunca van a mirar polo teu. Mira os de Verín, que lles querían quitar o paritorio. Pois si non houberan protestado estaban hoxe sin el. Apareceron os pediatras, que era o que tiña que facer. Non nos quitar desde o principio, apareceronlles.
Es outra cosa que me preguntaba yo. Lo de Verín, todos os días en la 1, lo estaba allí, claro. Todos os días, toda la mañana, las protestas en Verín. ¿Vosotros cómo sentisteis con los medios? ¿Que os visibilizaron mucho el caso? No, esas cosas. En verdad a mí me parece importante que se vea.
Las preguntas son muy buenas. Muy bien.
Menos mal que existides, ¿eh? Que si no, íbamos apañados cara a los medios públicos.
Bueno, no me creo que el Correo Gallego y la Voz de Galicia. No me lo creo. Que no.
Gracias a los móviles.
Vivimos na época das redes sociais e iso é fundamental. Contovos unha anécdota. Unha vez falaba con un veciño de Corcoesto e preguntaballe como fixestes vos que daquela non había WhatsApp, porque xuntar a xente facer unha asamblea ou pasar a información, claro, non había redes sociales como tan non estaban tan difundidas, nin había o WhatsApp como, como nos movemos ahora, e dice, puf, a eles, claro, le voyes o doble de tempo. Pero ao principio dicían, jo, cantas cosas fixestes en pouco tempo. E dice, claro, porque, porque nos vamos pasando a información así. Pero bueno, a mostra tuvémola, por exemplo, cando foi a manifestación do Obradoiro, que se encheu o Obradoiro, que foi unha das maiores manifestacións que houbo de toda a sociedade galega, e que os medios públicos e máis subvencionados desta comunidade pois prácticamente ocultaron a información, o sea, ou nos limitaron a unha esquiniña ou apenas sacaban uns segundos, e se a ti che dedicaban 5 segundos, a empresa lle dedicaban 15 minutos.
Claro.
E entonces, claro, é o mismo David contra Goliat. E entonces, claro, David é pequeniño, Goliat é grande, e entonces facían esa comparación.
Poñenche no telediario despois de da ovella que nazou con catro cabezas e bueno, tal. Sí, e despois,
se aínda fora así, pero bueno.
Despois desta noticia tamén houve unha manifestación na Praza Obradoiro.
Unha foliada.
Outra pregunta.
Xa por último.
Sí, xa para ir rematando, que nos quedan dous minutiños. Pasa moi rápido o tempo. Temos sentido que tamén co día 14 de marzo tedes unha celebración. Como vai ser isto?
Pois, esperemos que...
Vai vir a Panorama ou como vai?
Tamén está invitada.
Están invitados.
Todos os invitados.
Onde se vai celebrar? Onde vai ser?
Pois, donde sempre, en Bama.
En Bama, en Touro, o día 14 de marzo logo.
Sí, o 14 de marzo pola tarde, aínda estamos organizando a ver como vai ser o evento, e desde aquí queremos convidar a todas as persoas, organizacións, pandereteiros e gaiteiros e gaiteiras que queiran vir bueno, pois polo menos a celebrar esta día negativa e darnos forzas po que veña despois, porque está claro que algo seguramente que virá. Entón, é unha maneira de agradecer a todo o mundo que tuvo un minuto máis, menos, o que fora, pero un minuto para dedicarnos e apoiarnos na medida das súas posibilidades. Ali teremos de comer, de beber e música, que é do que se trata de disfrutar, polo menos, despois do mal trago que levamos pasando.
Bueno, pois iremos rematando agora xa. Damoslle gracias a Isa, a Víctor, a Ana, a Ricardo e a toda a plataforma de veciños por vir a contarnos. Damoslle moito ánimo e despedímonos hasta o próximo luns.
Gracias a vos.
Hasta o 14, podedes vir facer ali o programa.
Pois haberá que miralo.
Estades invitados.
Dedica a semana que ven. Chao, chao.
Boas noites a todos e todas.